Здравейте отново, любители на любовните истории в първия част на Легендите на София. Аз съм Магдалена Гигова и днес ще ви разказвам за генерал Владимир Стойчев. Дребничък, но на пет. Бухем. Галантен ценител на женската хубост. Безразсъдно смел. Фустогонец. Войник до мозъка на костите си. Да, всичко това е генерал Владимир Стойчев. Дори да не знаете името му, виждали сте неговия бюст-паметник, ако сте минавали покрай спортната палата на Софийския булевард Васил Левски. Освен участието от името на България в две олимпиади и четири войни, военният историк Ангел Рангелов твърди, че генералът гонел булките до последно. А той се спомина близо на 100. Е, дори да не е било съвсем вярно, той никога не отричал тези слухове. Както многозначително мълчал, когато някой споменавал как, докато бил дипломат във Вашингтон, ЦРУ му устройва секс-капан, за да го вербува за шпионин. Колоритният кавалерист до късните си старини язди кон и не сваля гълъбовата си генералска парадна униформа. Негови близки разправят, че редовно правил забележки на комунистическия министър на отбраната генерал Добри Джуров, че в армията и генералния щаб офицерите до един са охранени като шопари и не спортуват. За онези, които не са чували името на легендарния ездач, ще започна от самото начало. От раждането му, за да стигна по-късно до пиперливите истории, които нерядко разпространявал сам за себе си. На 24 март 1892 година в днешната столица на Босна и Херцеговина, Сараево, дъщерята на кмета, Елена Петрович, ражда син на българина Димитър Стойчев, адютант на княз Александър фон Батенберг. Детето е кръстено Владимир и когато бебето е на 6 месеца, семейството се премества в София. Сраженията грабват интереса му още от най-ранна възраст. Като малък, той отказвал детски приказки за заспиване, а настоявал да му разказват истории за походи и сражения. Не минават и 11 години и бъдещият генерал добавя нов любопитен елемент от своята биография. Заминава да учи във Виена, в австрийското средно военно училище Мария Терезия. За 7 години там той освоява военното дело в компанията на европейски коронавани и други височайши особи. Историята добавя още два европейски града към биографията на Владимир Стойчев – Париж и Амстердам. През 1924 и съответно 1928 година там се провеждат Олимпийските игри. При всяко от олимпиадите страната ни е представена в конния спорт от Владимир Стойчев, наследил умението от чичо си, флигел-адютант на император Франц Йосиф и един от най-изкусните ездачи в света. Дори за Олимпиадата в Париж, Владимир успява да се възползва от лукса да се състезава с собствения си кон, докаран от България. По същия начин пътува с коня си и в Англия, където е изпратен като военен аташе. Генерал Владимир Стойчев обаче оставя най-голяма диря в българската история, пише сайтът BG Следа, с военните си успехи. Като доброволец участва в Балканските войни. Той се сражава като кавалерист и дори ранен остава в строя, за което е награден с орден за храброст. В кратките почивки между боевете издирва най-непокорните коне, за да ги обяздва. През 1915 година Стойчев взима участие в третата си война, а още няма 25. След края на Първата световна е инструктор по езда в кавалерийската школа и създава не един и двама майстори на седлото. Между състезанията някак си успява да стане военен аташе във Франция и в Англия и началник на кавалерийската школа в София. През 1928 година, след допускането от така наречените велики сили да имаме военни аташета, е издаден правилник за военните аташета. В него изрично се изисква те да знаят поне един от езиците френски, английски или немски. И за началника на разузнаването тогава полковник Кръстю Маринов, майор Владимир Стойчев е истинска находка. Знае говоримо и перфектно немски, английски, френски, сръбски, руски. Тези ги знае и писмено, и говоримо, докато говоримо владее още 4 език. Веднага му е предложена подготовка за военен аташе. умението да язди и другите му умения в конния лов го сприятелява бързо с аристократи и дори с кралски особи. Той демонстрира чудеса в най-престижното ловуване на висшия ешелон, който в Англия е доведен до съвършенство. Ловците са във фракове или рединготи. Това са хора, усъвършенствали своята находчивост, бързо ориентиращи се в обстановката, точно пресмятащи силата и способността на елитните си коне. Как се вписва генерал Владимир Стойчев в тази изключително аристократична компания, ще разберете след малко. Вие слушате Радио София, аз съм Магдалена Гигова. София, адресите на любовта. Всъщност, все още сме в чужбина, защото аз ви разказвам за кариерата като военно аташе на генерал Владимир Стойчев, но обещавам ви, ще стигна и до любовните му подвизи, които са не по-малко зрелищни. Просто искам да разкажа на тези, които не знаят кой е той, малко повече за неговата колоритна личност. Аристократите, с които той се състезава на равна нога, ловуват главно елени, диви свине, лисици, зайци, използват се гончета, дивечът се преследва, докато животното се изтощи напълно и скоро генерал Стойчев става елитен член на легендарния ловен клуб Летрие. Неговият шеф, граф Гренуар, неведнъж споделя: «Ако отсъства българският маестро, това ще е трагедия, а не лов. Все едно оркестър без първа цигулка». Така нашия човек става равноправна част от аристократичния европейски елит. В България, като член на Военния съюз, участва в държавния преврат на 19 май 1934 година, но скоро цар Борис взима властта в свои ръце, забранява партиите и Стойчев е уволнен от армията, многократно е арестуван и интерниран. Той участва в още един преврат. Нощта срещу 9 септември 1944 година, това е превратът, който сваля правителството на Константин Муравиев. На власт идва Отечественият фронт, а политическата система в страната трайно се променя. Активна роля в този преврат изиграва генерал Владимир Стойчев. Той ръководи за вземането на телеграфната и телефонната станция и операция до довеждането на регентите, които да подпишат актовете за назначение на новото правителство. За тази заслуга е произвен в чин генерал-майор. Стойчев е натоварен с командването на Първа армия, която води тежки боеве срещу германците при Стражин и Страцин. Отново с Първа българска армия стига чак до Унгария. Българските войници обаче са отдалечени на стотици километри от родината си и техният командир трябва да поддържа моралните им сили. При драва всички го виждат как стои на първата линия, нахлупил по кавалерийски маниер на криво фуражката си и отказва да се крие при вражески обстрел. Налага се командирът на Трети украински фронт, маршал Толбухин, да издаде заповед, с която му се забранява да ходи по огневата линия. След 12 денонощия тежки боеве при драва, германската офанзива е отбита. В финалното си настъпление Първа българска армия стига чак до град Клагенфурт в Австрия. Обявявайки края на бойните действия, Стойчев е носен на ръце от войниците си, които вдигат дори колата му с цялата свита вътре. 1000 километра. Толкова е разстоянието, което дели София и австрийския град Клагенфурт. Армията под негово командване достига най-далечния рубеж на българската войска – австрийските Алпи. На 8 май 1945 година в Клагенфурт генерал-лейтенант Стойчев подписва споразумение за демаркация с командващия 5-ти корпус от 8-ма британска армия генерал Чарлз Кейтли. Генерал Стойчев е част от българската делегация на парада на победата в Съветския съюз на Третия райх в Москва, проведен на 24 юни 1945 година. Единствен той, сред всички участващи във Втората световна война, руски и западни съюзници, марширува редом с маршал Толбухин и другите генерали на Съветската армия. От 1945 до 1947 година Владимир Стойчев е политически представител на България във Вашингтон и в Организацията на Обединените нации – ООН. След завръщането си в България е избран за председател на Върховния комитет за физкултура и спорт при Министерския съвет. После става председател на Български олимпийски комитет, а до 1990 година, когато си отива от живота, е негов почетен председател. През 1957 е избран за член на Международния олимпийски комитет и продължава да бъде такъв чак до 1987. Генерал Владимир Стойчев умира в София на 27 април 1990 година. И след като ви разказах вълнуващото житие-битие, нека да мина към по-пикантните подробности, заради които обикновено слушате адресите на любовта. Военният историк Ангел Рангелов разказва: виждал съм генерала малко преди да почине. Беше надхвърлил 90-те, но винаги вървеше спретнат и наперен из софийските улици и привличаше вниманието. Най-вече на дамите. Легенди се носеха за успехите му сред жените. Не отказваше да разговаря с приятели и колеги за любовните си авантюри, на като всеки истински джентълмен, прекъсваше разказа на най-интересното място, за да не злепоставя дамата. Сам разказваше за себе си нещо като виц. Веднъж на улицата го спира засукана госпожа с шапка с пера. Явно го е харесало отдалече и търси повод да го заговори. Поручик, защо на бутушите ви дрънчат шпори, като не яздите кон? Младият кавалерист обаче ни остава длъжен. А вие като имате пера на шапката, да не би да снасяте яйца. Беше шегаджия. Ето затова жените много го харесваха, разказва военният историк. Освен това, той знаеше как да ги подхване и да им бъде интересен. Не по-малко любопитни са неговите съвети към младите господа, най-вече офицери, как се ухажва жена и как човек да й целуне ръка. Но тях ще ги научите, ако имате търпение, след малко. Аз съм Магдалена Гигова, вие слушате Радио София, адресите на любовта. Днес ви разказвам за изключително пъстрата и любопитна личност на генерал Владимир Стойчев, който много обичал да споделя своите умения и трикове, как да завладее сърцето на една жена с младите си подчинени офицери и изобщо да дава акъл на младите момчета. Ето какво разказва той. Когато се запознава с жена или някой ти я представя, няма да сграбчиш ръката и като дръжката на фурнаджийска лопата, а ще направиш следното. Привеждаш почтително снагата си, прихващаш внимателно с нежност ръката й и свеждаш устните си към нея. Но не я целуваш и оплюнчваш с цигарен или чеснов дъх от предната нощ, а само я доближаваш на почтително разстояние. След това бавно се изправяш и с възхищение я гледаш в очите, но изподвежди. Такъв е галантният израз на мъжкото благовъзпитание при запознанството с жена. А не да я сграбчиш и да я стискаш като касапин свински бут до изкълчване на китката й. Когато веднъж му се оплакват, че цялото село Враждебна, където е конната му база, е пропищяло от неговите момчета, понеже не прощават на нито една мома, че вършат глупости и прескачат нощем доварите, генералът най-спокойно отговаря: на тия глупости ние дължим своето съществуване. Който си може, значи е здрав човек. Цял живот съм спазвал спортен режим. Но като се прибера при жената, май любовните ми ласки идват в повече и след ден-два вече мърмори. Когато те няма, аман без тебе. Когато се прибереш, аман от тебе. И всичко това го разказва пред съпругата си. Много интересен момент от биографията му е един секс-скандал, в който го замесва не кой да е, а прословутото ЦРУ. През декември 1945 година Владимир Стойчев пристига във Вашингтон като политически представител на дипломатическата ни мисия в Организацията на Обединените нации. Но както може да се очаква, агенти на ЦРУ веднага започват да го следят буквално на всяка крачка. Тъй като, съгласете се, генералът е като излязъл от роман на Джон Льо Каре. Възпитаник на Терезианската военна академия във Виена и на Военната академия в София, говори свободно 7 езика, известен състезател по конен спорт от олимпиадите в Париж и Амстердам, цар на конния лов, участник в два преврата, командващ армия, военен аташе във Франция и Великобритания. Освен това, блести с остроумието си, изискан, представителен, тънък познавач на питиетата, денди, ценител на женската красота. Така в един прекрасен ден, тайните служби му пробутват две дами, които се събличат голи в стаята му, а агентите го снимат със скрита камера. На сутринта генералът е посетен от агент на ЦРУ, който му показва снимките и му поставя условие. Или ставаш наш шпионин, или те излагаме на показ. Стойчев обаче не се поддава на шантажа на ЦРУ. Моментално решава да се прибере в София, знае, че бачо му Георги, разбирайте, Георги Димитров, вярва безпрекословно единствено на него, на Славчо Трънски и на Екзър Стефан. още от летището, отива право в Министерския съвет и моли по спешност да бъде прият от Димитров. Разказва му любовната си авантюра във Вашингтон от игла до конец. Героят от Лайпциг внимателно го изслушва и най-накрая го пита: «Кажете ми, генерал Стойчев, добре ли се представихте? Останаха ли доволни американките от вас?» Генералът чуква токовете. «Иска ли питане, господин министър-председател? Американките са студени жени, а с моя българо-балкански темперамент не може да са останали недоволни». И двамата се разбират като мъже, които са имали в живота си не една и две бурни любовни авантюри. В адресите на любовта съм разказвала за похожденията на Георги Димитров, докато странства из Европа като един от шефовете на Коминтерна. Генерал Стойчев оставя при шефа си молба, в която посочва: «Днес, когато армията поради вътрешната и външна обстановка има трудности, моят морал ме кара да се откажа от материалните изгоди и приятната във всяко отношение служба на дипломат и да искам връщането ми във войската. Смятам решението на Съединените щати да не признаят България за съюзническа страна за обида и оскърбление на народа и армията и лично за мен, и въпреки извънредно коректното и любезно отношение към моята личност, не желая повече да се връщам в Америка. Моля за разпореждането ви да бъда зачислен на служба в армията, съответстваща на чина ми, на старшинството и заслугите ми, ако такива ми се признават, и ако смятате, че мога още активно да служа на народа си». Молбата на генерала няма да бъде изпълнена. След като Димитров и отговарящият за тайните служби Вълко Червенков се консултират с Москва, оттам научават, че и КГБ е правил опит да вербува генерала, но тъй като ударило на камък, повече му няма доверие. Затова Димитров решава да насочи Стойчев към спорта, като най-безопасно за него място. Тази история с устроения от ЦРУ секс капан звучи малко ялово, като се има предвид, че генералът има много богат опит като разузнавач в Париж и Лондон, докато е наш военен аташе, убеден е историкът Рангелов. Човек като него не би могъл да се хване на такава елементарна въдица. Според мен това е замислена и блестящо реализирана операция на нашето военно разузнаване, което по това време се нарича разузнавателно отделение на Министерството на отбраната. Целта на операцията е да бъдат дезинформирани американците. Секс капанът, както и последвалата го капитулация на генерала, са били предвидени. Когато агенти на американските тайни служби притискат Владимир Стойчев да им даде секретни сведения, той им пробутва абсолютни ментета. А що за човек е генералът, ще ви разкажа със случки и примери след мъничко, когато изплакнете ушите си с малко музика. Вие слушате адресите на любовта, този път са доста пиперливи, пикантни, колоритни, интересни, понякога забавни, понякога съвсем очудващи, защото ви разказвам за генерал Владимир Стойчев в първата част на Легендите на София. Аз съм Магдалена Гигова и ако сте пропуснали разказа ми до сега, можете спокойно да го слушате утре, както и на различните платформи, на които ги качваме. И така, сега обещах ви да ви разкажа що за човек е генералът, като ви цитирам някои лични случки. Например, той сам е разказвал как на дипломатически прием в Лондон дама от висшето общество пита ехидно нашия военен аташе Владимир Стойчев: «Господине, вярно ли е, че българчетата ги обрязват?» Генералът спокойно посреща подигравката и отговаря: «Съжалявам, госпожо, информацията ви е погрешна. Обрязват турчетата, а на българчетата просто ги режат, като им оставят едни 20-25 см, колкото да чишкат». Докато си отиде от този свят на 97 години, Владимир Стойчев до последно има феноменална памет. Знаел фамилните и малките имена на всички офицери и подофицери, които са служили под неговата команда. Дълголетието му се дължи на желязната дисциплина и на строгата и своеобразна диета, която цял живот спазва. Той казва, че неговият хранителен режим е като на коня. Сутрин конят не яде, защото знае, че трябва да тича. На обяд хапва, но малко, защото след обед също ще му се наложи да тича. Основната част от храната си поема вечер. Като съпоставим тези негови думи с заключенията на учените, че най-много енергия човек изразходва, за да смели поетата храна, Може би вече не се подсмихвате на твърдението му и ще се опитате да съзрете логика в думите му. Цитирам. Винаги след поемане на храна човек се чувства леко отпаднал. Не може да се съсредоточи в продължение на известно време, точно поради причината, че кръвта се отправя към стомашно-чревния тракт, за да подпомогне храносмилането, от което започва да страда мозъкът, защото притокът на кръв там намалява. Именно за това се чувстваме отпаднали след хранене и имаме нужда от известно време на релаксиране до възстановяване на нормалното кръвоснабдяване, обяснява генерал Стойчев. И наистина има логика. Във вестник над 55 екс-депутатът, писател и режисьор Станко Михайлов, който е близък приятел на генерала в последните му години, споделя. Още от ранната ми възраст той беше мой учител по етика и родолюбие. През 45-та година, 1945-та, бях още почти дете, сирак без майка от 11 годишна възраст, а на 16 и без баща. И той генерал-полковник и главнокомандващ на Първа българска армия. Името му вече се разнасяше из цялата страна като легенда. Имаше славата на виш военен офицер, на състезател по конен спорт, на нравствено съвършен човек. Беше еталон за волеви и физически силен. По характер обаче нерядко чепат пред упорството на опонентите и на подчинените си. Бил е доста нестандартен като поведение, минавал е за ексцентрик и сред гражданското, и сред спортното общество, да не говорим сред офицерското съсловие. Но не смееха да го коментират, защото като командир на Първа българска армия през Втората световна война, името му е добило слава на античен герой. Бях едва 13 годишен, разказва Станко Михайлов, и живеех в Казанлък, когато портретите му висяха по всички улични стобори, електрически стълбове и витрини. Показваха го по световните кинопрегледи. Името му се произнасяше с гордост, респект и уважение. Така че не бях дори сънувал нито мечтал, че някога ще стана негов близък приятел. Запознанството ни беше рядък мой късмет. Защото през 1972 той стана мой официален консултант на художествено-документалния ми филм «Аспаруховци», сниман в Лайпциг. Покрай филма се запознахме, но скоро след това неочаквано между нас възникна привличане и духовна потребност за чести срещи. Сигурно бях с 40 и повече години по-млад от него, но това не пречеше на приятелството ни. Почти всяка неделна утрин към 10:30 часа отивах в дома му на улица Цанко Церковски 18, където престоявах до обяд. Генерал Стойчев винаги беше облечен в брич и по бежова риза с джубове, пагони и дълги ръкави. В дома си имаше една снимка по спортни гащета от младежките му години. Тая снимка предизвикваше възхита, на нея той изглеждаше като древен римски гладиатор. Как да не го харесват жените? Но не постовете му впечатляваха. Той напълно ги заслужаваше. Впечатляваше ме неговата мъдрост и аристократичен маниер. След всяко от поредните неделни посещения у дома му, той ми поднасяше чаша с няколко оскъдни глътки алкохол в нея, като същото правеше и за себе си. Аз пък не пиех. Въобще. Въпреки, че го знаеше, той всеки път ми предлагаше тази чаша с алкохол, ей така, да се чукнем за здраве. Аз пък малко нетактично всеки път му казвах, нали знаеш, че не пия, и оставях непокътната. Дълго време не забелязвах, че и той не отпива. Само е доближавал чашата до устните си. Чак след няколко такива почерпки, очевидно вече много съм го подразнил с отказите си, изведнъж изправи ниския си ръст над масата, разтвори тънките си устни и през осъдителна усмивка, но бащински, нравоучително ми рече. Никога няма да отблъскваш чашата на масата, когато ти поднасят почерпка за здраве. Защото това е оскърбително за всеки домакин според световния етикет. Аз със свойственото си упорство му възразих, е че защо като не пия? Пиеш, не пиеш, ще поемеш с благоприличие чашата и ще се чукнеш. Ще я доближиш до устните си, уж че отпиваш и ще оставиш обратно на масата. Така ме учеше като баща. Веднъж стана дума за мъжкото внимание към жените, към които нерядко се отнасяме с пренебрежително оскърбление и с типичната ни цървулска простащина. Първо се смях на забавната му забележка, но запомних и спазвам този негов съвет как се свалят жени. Той беше голям кавалер и жените много го харесваха. Излизаше на улицата с бутуши с шпори и привличаше вниманието в този ексцентричен вид. Така се разхождаше, макар винаги да имаше кола на разположение. А относно историята с екс-капана от Церел, чувал съм я. Той самият нито я отричаше, нито я потвърждаваше, защото май му харесваше да се носят такива легенди за неговата мъжественост и неустоим чар. А може пък наистина да са искали да го вербуват от Церел. Но генералът не се разприказваше по този въпрос, а само се подсмихваше многозначително. Може би не случайно за това имаше голяма слабост към батето. Има нещо общо между тях двамата. Хубави, спортисти, забавни, чаровни и със самочувствие в женския свят. 5 особености на генерал Владимир Стойчев. Първо, обичал да бъде забелязван. Второ, достатъчно било да се види накривената фуражка, за да се знае, че това е генерала. Трето, никога в живота си, дори в третата възраст, не е обличал шинел и като военен, и като палто, като цивилен. Четвърто, закуската и обяда за него и конете му са били между другото. Основното била вечерята. Пето, пиел кафето си с много захар и казвал: пия кафе заради захарта. И разбира се, заради възможността в кафенето да се запознае с някоя привлекателна жена. Добавил с намигване. Аз съм Магдалена Гигова и днес ви разказах за генерал Владимир Стойчев. Следващия път, когато минете покрай спортната палата, погледнете на неговия бюст паметник там на булевард Васил Левски с други очи. Вие бяхте с Адресите на любовта. Надявам се да останете с легендите на София, защото любопитните истории продължават.